Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, tentunya apabila kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya satu persatu. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pendengar setia Indosiar 91,8 FM di wilayah Ciayu Majakuning dan sekitarnya, dan juga pendengar streaming di aplikasi Radio Islam Indonesia di saluran Indosiar. Ya, semoga di kesempatan malam hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan sesaat lagi insya Allah kita akan sama-sama menyimak sebuah konseling kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pratama SPA, ya, spesialis anak, dengan mengambil sebuah tema yaitu anak bodoh dan malas belajar, bagaimana orang tua menyikapinya. Barakallahu fikum. Dan di sini Anda bisa melayangkan pertanyaan yang berkaitan dengan anak tentunya, baik masalah tema ataupun masalah kesehatan berkaitan dengan putra-putri Anda, di 0853 1622 2226. Sekali lagi, 0853 1622 2226. Barakallahu fikum. Dan di kesempatan malam hari ini, qadarullah, Dr. Adit belum bisa hadir di studio. Jadi kita siaran menggunakan telekonferensi, ya, insyaallah, ya. Barakallahu fikum. Dan kita akan langsung sapa dulu Dr. Aditya Putra Pratama SPA. Assalamualaikum, Dok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya, Dok?
Alhamdulillah, bikhair, ah.
Alhamdulillah,
ya. Jelas suaranya di sana, di monitor jelas.
Insya Allah jelas, alhamdulillah jelas.
Alhamdulillah. Ya,
Dan untuk mempersingkat waktu, Dok, tafadhol, Dok, silakan bisa langsung menyampaikan materinya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, الحمد لله, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama kembali dalam bincang-bincang tentang kesehatan anak, yang alhamdulillah semoga Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat dalam iman, Islam, dan kesehatan bagi kita. Selawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'in, dan semoga juga terlimpah kepada kita yang selalu dan senantiasa untuk istiqomah berada di jalannya. Para pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, pada topik malam hari ini sesuai dengan kaidah dan jadwal yang sudah seharusnya, maka pada malam hari ini kita bicara tentang perkembangan anak, di mana pada periode 2 pekan ke depan, setiap pekan keempat kita bicara tentang pertumbuhan dan penyakit serta problem-problem yang terkait dengan infeksi pada anak. Pada pekan ini atau pada hari ini tepatnya kita bicara tentang perkembangan anak, yang terkhusus kita bicara tentang gangguan belajar pada anak. Ya, gangguan belajar ini adalah suatu gangguan atau suatu problem yang tidak bisa dikatakan remeh, tidak juga bisa dianggap sepele, karena justru hakikat seorang manusia adalah belajar. Maka ketika seseorang mengalami gangguan belajar, maka akan terjadi pula bagaimana proses ke depan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Atau dalam hadis yang lain, "Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu adalah dari lahat, ya, dari mahdi, dari buayan kepada lahat, kepada liang lahat, sampai dengan liang lahat. Belajar itu wajib bagi setiap segenap kaum muslimin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung dalam beberapa ayatnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim menekankan bagi kita untuk belajar. Maka ketika kita mendapatkan buah hati kita, anak-anak kita mengalami kesulitan belajar, khususnya kesulitan belajar dalam agamanya, maka itu adalah suatu musibah yang tentu tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap ringan. Kita sebagai orang tua wajib mengerti dan memahami apakah anak kita mengalami gangguan atau problem dan masalah dalam belajarnya. Tidak boleh menganggap sepele masalah ini, dan di malam ini insya Allah topik kita tentang gangguan belajar ini akan dibagi menjadi beberapa pembicaraan atau diskusi. Yang pertama adalah definisi dari gangguan belajar itu sendiri. Yang kedua, tanda-tanda mengenali bagaimana anak kita mengalami gangguan belajar. Yang ketiga, insya Allah ta'ala bila diberikan kesempatan waktu, kita akan menyampaikan secara sekilas bagaimana menangani anak-anak dengan gangguan belajar tersebut. Gangguan belajar atau dalam istilah kedokteran atau dalam istilah yang lazim ada atau disebut sebagai learning disorders atau gangguan belajar itu sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang yang khususnya pada anak-anak kita mengalami kesulitan mengerti dalam hal kemampuan dasarnya. Seperti membaca, yang sehari-hari kita gunakan adalah talsum, membaca, menulis, dan berhitung. Tentu ketika kita membicarakan gangguan belajar identik dengan anak-anak yang sudah masuk di masa usia sekolah, tentu di usia-usia yang di saat ini anak itu lagi masuk sekolah di usia 7 tahun, dasar ibtidaiyah atau sekolah dasar. Jadi kita kenali ketika mereka masuk di bangku sekolah tersebut, mereka mengalami kesulitan dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Tapi bila kita menemukan anak kita mengalami gangguan di saatnya usia 7 tahun tersebut, mereka sulit dalam hal membaca, menulis, berhitung, maka deteksi yang kita dapatkan pada usia anak kita tersebut sudahlah sangat terlambat. Ya, karena apa? Karena kemampuan ini harusnya sudah bisa dideteksi di awal-awal usianya. Sekitar usia 2 atau 3 tahun, anak kita sudah bisa kita prediksi apakah dia akan mengalami kesulitan membaca, menulis, atau berhitung. Ya. Jadi, bahkan bayi yang baru lahir pun, ketika tadi saya sampaikan bahwa anak-anak yang dikenal sebagai gangguan atau sulit belajar itu adalah anak-anak yang sudah masuk usia sekolah. Ya, umumnya lazimnya kita mendapati makna atau definisi sulit belajar itu pada mereka yang sudah berada di bangku sekolah. Nampaklah akan familiar, akan terbiasa dengan disebut sebagai situasi dalam mereka belajar. Tentu konteks belajarnya yang berbeda. Bila di usia 7 tahun, konteks belajar mereka lah, mereka belajar adalah membaca, menulis, berhitung. Maka di konteks anak-anak tersebut di usia yang muda, usia 1-2 tahun adalah mereka membaca atau mereka belajar untuk berbicara, mereka belajar untuk mengenal anggota tubuh, mereka belajar untuk mengenal warna, dan seterusnya. Jadi kalau kita temukan anak-anak kita dalam kondisi 7 tahun mereka sulit membaca, menulis, berhitung, maka kita akan mendapatkan tentu mereka di awal-awal kehidupannya, di usia 2 atau 3 tahun, mereka sudah mengalami kesulitan dalam berbicara. Jadi kadang ditemukan anak tersebut mengalami speech delay atau terlambat bicara. Kita temukan mereka juga tidak paham ya warna-warna dasar di usia tersebut. Kadang kita temukan juga mereka tidak bisa mengucapkan atau berbicara dengan level usia milestone bahasanya, yang harusnya di usia 2 atau 3 tahun mampu berkomunikasi dengan 2 atau 3 kata dalam satu kalimat, ini mereka hanya menggunakan satu kata dalam satu komunikasinya, atau bahkan hanya menggunakan gestur atau anggota tubuh saja. Kondisi-kondisi ini sudah harus bisa kita deteksi di awal tersebut. Jangan sampai kita mendapatkan anak kita mengalami gangguan belajar pada saat mereka di usia sekolah. Ketika kita berbicara mengenai atau berdiskusi berkenaan dengan gangguan belajar, maka pada hakikatnya gangguan belajar dibagi dua, yaitu specific learning disorders and general learning disorders, ya. Jadi kesulitan belajar spesifik atau KBS dan KBU, kesulitan belajar umum. Dua tipe ini sangatlah berbeda. Kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu kesulitan belajar umum. Kesulitan belajar umum terjadi pada anak-anak yang mereka mempunyai tingkat kognitif atau kecerdasan di bawah rata-rata. Ya, mereka kita kenali dengan tidak bisa berkomunikasi dengan level usianya, tidak bisa mempunyai problem solving yang baik, ya. Kita temukan mereka juga sering tertinggal, ya, dibanding teman-temannya ketika belajar. Nah, ini adalah kesulitan belajar umum. Biasanya kalau pada kelompok ini, ketika kita lakukan pemeriksaan IQ test, maka kita dapatkan tes IQ mereka di bawah dari rata-rata. Nilai IQ yang standar dan normal adalah kisaran antara 90 sampai 110 kalau kita menggunakan skala Wechsler. Oke, jadi Wechsler ini adalah sejenis tes IQ. IQ normal itu berada di skala 90 sampai 110. Nah, anak-anak pada kelompok atau golongan ini, yang pertama ini berada di bawah 90. Sehingga kita temukan mereka tertinggal, ya. Kadang di kelasnya tidak bisa mengikuti pelajaran, ya, selalu tertinggal, dan kalau rankingnya selalu berada di puluhan atau mendekati akhir-akhir dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang kedua adalah KBS, ya, kesulitan belajar spesifik atau specific learning disorders. Kesulitan belajar spesifik berbeda dengan yang KBU tadi atau kesulitan belajar umum. Di mana pada KBS atau kesulitan belajar spesifik ini kita temukan IQ mereka bagus. Ya, IQ mereka rata-rata antara 90 sampai 110. Bahkan pada beberapa kasus bisa saja mereka IQ-nya di atas rata-rata. Bisa superior, seri superior atau bahkan gifted, ya, genius. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa anak dengan tingkat IQ bagus atau bahkan di atas rata-rata tersebut mereka sulit belajar? Ya, karena memang mereka mengalami gangguan di daerah prefrontal cortex, artinya di daerah bagian otak di daerah depan, di daerah frontalnya, mengalami gangguan fungsi eksekutifnya. Di mana fungsi eksekutif ini mengatur untuk menghafal, mengingat, ya, untuk meregulasi diri, mengatur diri. Sehingga pada anak-anak ini kita temukan mereka cerdas, tapi sering kelupa. Mereka cerdas, ya, punya kemampuan problem solving yang bagus, punya alternatif planning yang bagus, tapi ketika kemudian harus membaca, mereka kesulitan. Bukan tidak mampu mereka membaca, tapi berdasarkan beberapa penelitian yang dilaporkan, anak-anak pada kondisi ini adalah kemampuan membaca mereka sangat sulit karena tidak bisa. Jadi seakan-akan huruf-huruf itu terbalik-balik. Kemampuan itu terjadi dan mengakibatkan mereka sulit untuk membaca dan belajar akhirnya. Pada kelompok kedua ini kita kenal sebagai disleksia. Nama lainnya adalah disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia berasal dari bahasa Yunani. Dis itu adalah gangguan, leksia itu bahasa. Sehingga kita temukan pada anak dengan kelompok kedua ini gangguan berbahasa pada awal kehidupannya. Mungkin pada usia 1,5-2 tahun, kita temukan anak ini speech delay, terlambat berbicaranya. Ya, tidak bisa berbicara dengan kemampuan bahasa di usia 1,5-2 tahun tersebut. Kemudian ketika mereka mampu mengatasi kesulitan bicara tersebut, mereka akan mengalami gangguan artikulasi. Kadang ketika melafalkan bentuk-bentuk tertentu, sering tertukar-tukar. Menyampaikan Jakarta atau bilang topi jadi koki, ingin bilang tali jadi kali, ya seperti itu, sering tertukar-tukar, ya. Jadi ada dua kondisi yang harus diwaspadai pada anak-anak preskolah bila kita mencurigai anak ini berada pada kelompok kesulitan belajar spesifik atau disleksia. Itu yang pertama adalah phonological awareness, jadi gangguan fonologi. Gangguan fonologi itu adalah gangguan dalam pengucapan kata-kata, ya, ingin mengucapkan badut jadi dadut, D-nya kebalik jadi D, seperti itu, ya, topi jadi koki, Jakarta jadi Jakartra, ya, ngomongnya pabaliet kata orang Sunda, ya, ini seperti itu, ya, sering tertukar-tukar dan kita tidak mengerti apa konteks pembicaraannya, karena sering mengalami gangguan artikulasi tersebut. Yang kedua adalah rapid activity naming. Jadi pada anak dengan kelompok kedua ini, mereka mempunyai kesulitan dalam menamakan objek-objek tertentu. Sehingga kalau ditanya atau saat dia ingin menyampaikan sesuatu, sendalnya hilang, dia tidak bilang sendalnya hilang, tapi itu tuh tempat yang buat saya pakai jalan dan kaki hilang kemana ya? Atau dia peci atau kopinya hilang, itu tuh yang ada di kepala, saya biasa taruh di kepala. Itu hilang tuh kemana, saya lupa naruhnya. Nah, pada anak-anak dengan disleksia ini, khususnya pada rapid activity learning, sehingga dia selalu menamakan objek-objek itu, sendal dinamakan alat untuk atau benda untuk pakai di kaki. Yang apa, menamakan gelas itu yang dipakai untuk minum. Jadi tidak menamakan gelasnya, tapi menamakan fungsinya. Nah, ini adalah kewaspadaan kita untuk menggali lebih dalam apakah anak-anak kita tersebut berada pada kondisi yang kedua ini. Ya, pada anak-anak yang kedua ini juga bukan hal yang mudah juga kita kelola. Anak-anak dengan gangguan fungsi eksekutif akibat proses dari disleksia tersebut, maka kita temukan mereka juga termasuk anak yang mudah lupa. Ya, walaupun mereka punya kemampuan problem solving yang baik, tapi sering lupa, ceroboh, ya, sering jatuh kalau jalan, barang-barang perlengkapan sekolah hilang, dikit-dikit harus beli pulpen, pensil, penggaris, baru beli hilang lagi, ya, seperti itu. Dan terkenal juga tidak mampu pada anak-anak disleksia ini untuk bisa mengikuti pelajaran, ya. Maka topik kita hari ini adalah identik kadang anak dengan gangguan belajar itu kan dengan bodoh gitu ya. Sehingga guru ataupun para ustadz melihat anak ini kalau tidak mampu mengenal dengan baik, kemudian dilabeli bodoh, tidak bisa apa mengikuti pelajaran, akhirnya akan disamaratakan pada anak kelompok kedua ini dengan anak dengan kelompok pertama tadi. Label anak bodoh, bebal, malas. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak disleksia sangat malas untuk belajar. Ya, bahkan akan menimbulkan trauma tersendiri kepada mereka kalau mereka harus belajar. Kenapa? Karena tadi, seakan-akan huruf itu berlari-lari di hadapan mereka ketika mereka belajar. Kenapa? Karena ada problem sensori yang berbeda pada anak dengan kelompok kedua ini dengan kelompok satu. Maka tentu kita tidak boleh melabelisasi anak-anak itu dengan bodoh. Oleh karenanya, pemahaman kita dalam hal ini para guru, orang tua dengan baik ya memahami kondisi ini sangat penting supaya kita tidak terjatuh dalam hal labelisasi anak-anak kita bodoh. Padahal sejatinya mereka tidak bodoh. Mereka sejatinya adalah mengalami gangguan yang disebut sebagai disleksia tadi. Yang berikutnya, apa tanda-tanda tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kita harus mengenalinya. Tentu yang ketiga, alhamdulillah insya Allah masih sempat waktunya, bagaimana kita tadi sudah belajar mendeteksinya, bagaimana penanganannya, bagaimana kita mengatasi. Ya, tentu untuk menanganinya adalah dengan menggunakan remedial teaching. Ya, menggunakan terapi remedial, di mana terapi remedial ini kita harus selalu mengulang-ulang pembelajaran secara konsisten dan repetitif yang berulang-ulang, yang repetition, ya, yang diulang-ulang. Tidak perlu mengajarkan kepada anak kita dengan sekian banyak poin-poin pembelajaran yang terlalu berat. Yang penting kita bisa mengkapitasi, ya, membreakdown. Misalkan contoh belajar matematik. Pada anak-anak dengan disleksia mereka juga mengalami diskalkulia, yaitu ketidakmampuan berhitung atau tidak mampu secara kalkulusnya, tidak mampu mengenal tanda baca matematik, tidak mampu menghitung secara konsep ya. Bagaimana konsep matematik yang baik, bagaimana konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Ini kita perlu memberikan pembelajaran kepada mereka dengan mengenalkan konsep yang sederhana dulu. Yang basic dulu, yang dasar dulu. Tidak kemudian kita kenalkan dalam hal remedial teaching ini dengan sekian beban yang berat kepada mereka dengan bertumpuk-tumpuk pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Bisa dibayangkan dengan yang basic saja mereka kadang akan merasa kesulitan. Tentu ketika kemudian kita memberikan pembelajaran atau proses pembelajaran kepada mereka dengan yang sedemikian kompleks, kita akan temukan mereka akan tambah ya mengalami kesulitan dalam belajarnya dan akhirnya semakin jauh dari harapan untuk mereka bisa belajar dengan baik. Dari awal saya menyampaikan, sebelum saya akhiri acara malam hari ini, saya selalu menyampaikan tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap sepele. Ya. Mungkin akan ada pertanyaan, emang apa sih efeknya? Tadi saya sudah sampaikan bagaimana belajar itu dilihat dari sisi agama menjadi hal yang sangat penting. Mungkin di akhir ini sebelum saya tutup kegiatan diskusi dan bincang kesehatan anak kita malam ini, akan saya sampaikan efek atau impact atau akibat bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar dari sisi atau dari persepsi medis dan persepsi kesehatan anak. Yang pertama, tentu dia tidak akan mampu mencapai kemampuan akademik yang sesuai dengan level usia dia. Ya. Pada kondisi anak tersebut di usianya yang mungkin hanya sekitar 6 atau 7 tahun, kesulitan belajar ini tidak terlalu begitu dirasakan. Karena rata-rata anak-anak di usia tersebut masih dalam tahap awal pembelajaran. Sehingga mungkin masih dianggap suatu hal yang biasa, lazim dan lumrah. Anak di usia tersebut tidak bisa belajar dengan baik. Namun bila akan semakin tidak terkoreksi, akan semakin tidak terkendali dan tidak diperbaiki, maka pada tahap usia berikutnya, di usia kelas 2 SD atau 2 NI, kelas 3 atau kelas 4 NI misalnya, kesulitan itu akan semakin bertumpuk ketika tidak dikoreksi, dan efek secara psikologis bagi si anak itu adalah dia akan merasa tertinggal dibanding teman-temannya. Dan kadang tanpa disadari, kita sebagai guru atau orang tua secara tidak langsung melabel anak kita sebagai anak bodoh tadi, itu akan menimbulkan efek psikologis yang berat bagi anak tersebut. Efek psikologis yang mungkin akan kita temukan anak itu dengan istilah sekarang adalah dibully. Bully yang paling berat adalah bully yang dilakukan oleh orang tua sendiri secara tidak sadar, di mana mereka membanding-bandingkan anaknya dengan adiknya atau kakaknya. Bully yang tidak disadari oleh orang tua ini berimbas kepada menjatuhkan kepercayaan diri anak tersebut atau self-esteem-nya. Seorang anak, sebagaimana kita sebagai orang dewasa, itu kita butuh namanya aktualisasi diri, penghargaan akan diri kita dari orang yang ada di sekitar kita. Bila Anda atau anak kita dalam hal ini tidak mempunyai kebanggaan pada dirinya, maka dia akan timbul kepada efek psikologis yang disebut sebagai stres. Stres tidak dikelola dengan baik akan menjadi depresi. Depresi tidak dikelola dengan baik akan menjadi cemas. Kecemasan akan menjadi bipolar. Bipolar ini adalah pada kondisi di mana seseorang masuk kepada dua jiwa dalam tanda kutip. Atau dia mempunyai situasi yang gampang berubah. Kadang dalam suatu saat dia bisa senang yang sedemikian besar, tapi di satu sisi dia bisa sangat sedihnya. Satu sisi dia bisa pemurah, satu sisi yang lain dalam kondisi yang bersamaan dia bisa menjadi pemarah. Bisa menjadi orang yang tidak terkontrol emosinya. Ketika ini tidak dikoreksi juga, seorang anak akan masuk kepada skizofrenia. Skizofrenia ini adalah jiwa yang terbelah. Yang kalau kita lihat, sehari-hari orang-orang ini akan memenuhi bangsal penyakit jiwa ya, kalau kita kenal dengan istilah edan. Ini adalah mereka-mereka yang dilabel sebagai orang-orang dengan skizofrenia. Dan tidak dipungkiri pada kondisi akhir anak-anak itu bisa saja mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apakah ini hanya sebuah dongeng dan cerita fantasi belaka? Tentu tidak, karena banyak penelitian yang melaporkan tingkat anak-anak yang mengalami stres, depresi dan seterusnya bagi mereka yang dibully di sekolah dan sampai berakhir kematian itu adalah suatu yang sangat signifikan peningkatannya, dan dilaporkan hal ini akan cenderung semakin terus meningkat. Dan tentu di sini harus diwaspadai bagi kita, bagi segenap praktisi kesehatan, dan tidak kalah penting praktisi pendidikan dan lebih-lebih lagi pada orang tua. Demikian yang saya perlu sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas dan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan pemahaman, persepsi yang baik, khususnya bagi para orang tua yang mendengarkan acara malam hari ini. Hati-hati, jangan sampai kita terlewatkan dalam hal mengamati perkembangan anak kita masing-masing. Wallahu ta'ala bishawab.